Ykkösaamun ensimmäisenä vieraana on juuri virassaan aloittanut puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen. Miltä näyttää puolustusvoimien tulevaisuus? Siitä puhumme aluksi. Saastunut juomavesi sairastutti tuhansia ihmisiä 12 vuotta sitten Nokialla. Miten tätä nykyä vesihuollossa varaudutaan häiriöihin? Siitä puolen jälkeen. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Virosta, jossa muun muassa sisäministerin puheet ovat tarkastelun alla. Ja perjantain blogistina on Ilona Koivisto, joka pohtii oletuksia sinkkuudesta ja ihmisyydestä ylipäätään. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Puolustusvoimat sai eilen uuden komentajan, kun kenraali Timo Kivinen aloitti tehtävässään. Timo Kivinen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Lähdetään ihan tätä päivää koskevasta uutisesta. Tänään tulee voimaan Yhdysvaltain päätös vetäytyä keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Ja tuo sopimus oli solmittu aikoinaan Neuvostoliiton kanssa. Miten tämä sopimuksen romuttuminen vaikuttaa nyt Suomen turvallisuustilanteeseen?
No tietysti Suomen kannalta, joka on pieni valtio, on tärkeää, että niin tämä kansainvälinen sääntö- ja sopimuspohjainen järjestelmä toimii, ja mitä enemmän se rapautuu, niin ei se Suomen turvallisuutta edistä. No sotilaallisesti niin näitä aseita ja asejärjestelmiä, joita tämä sopimus koskee, niin niitähän tässä ympäristössä tietysti on ollut tähänkin mennessä, ja nyt sitten se säätely vaan tässä purkaantuu tuon sopimuksen rauhoitessa ainakin toistaiseksi, ja toivottavasti nyt sitten niin tässä päästään sopimustilaan myöskin, ja tätä potentiaalia, tätä asejärjestelmän potentiaalia, mitä sopimus koskee tosiaan, ne on meidänkin ympäristössä. Ja tietysti Suomen puolustusta ylläpidetään ja kehittää vastaamaan niihinkin uhkiin, mutta tällaista kattavaa ohjuspuolustusjärjestelmää pienellä maalla ei tietysti ole mahdollista itseni luoda ja ylläpitää. Ja meidän niin kuin toimintatapamalli on tällainen passiivinen ohjuspuolustusjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että meidän niin se toimintakonsepti on sellainen, että meidän joukot, kohto ja asejärjestelmät niin edelleen niin pidetään liikkeessä ja suojataan sitä kautta.
Oletko tilanteesta huolissasi?
No aina kun tällaiset suurvallat, niin heidän välillä syntyy tämän tyyppisiä tilanteissa, joissa niin kun näkemykset rupeaa eriytymään, niin kyllä se tätä maailman yleistä turvallisuustilannetta heikentää.
Samaan aikaan, kun tehtävässäsi aloitit, niin tosiaan tämä INF-sopimuksen romuttuminen, mutta samaan aikaan Venäjä aloitti Itämerellä suuren sotaharjoituksen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva analysoi tämän aamun Iltasanomissa, että tämä harjoitus on osa idän ja lännen välistä dialogia, johon kuuluvat näyttävät harjoitukset Itämerellä. Niin millä mallilla sinusta tämä dialogi on?
No, sinänsä itse tästä harjoituksesta, niin se nyt ei varmaan kenellekään Itämeren alue niin puolustusvoimille tai asevoimille ollut yllätys, koska Venäjän niin merivoimien vuosipäivää vietettiin tuossa heinäkuun lopussa Pietarissa, ja sinne koottiin paljon kalustoa ja vähän niin kuin perinteiseen tapaan sen jälkeen pidetään harjoitus, ja nyt ollaan sitten tässä, ja tämä on aika vakion kaavan mukaan mennyt, sotilaathan ei käy turvallisuuspoliittista dialogia, hehän sitten toimii aina sen niin kuin valtionjohdon ohjauksessa, ja sitten asevoimat tietysti harjoittelee, ja sitä tehdään meidän ympäristössä, ja niin mekin teemme aina tarpeen mukaan.
Mutta seuraat varmasti sitä dialogia. Miten voit kommentoida sitä?
No turvallisuuspoliittinen dialogi tietysti tässä tilanteessa, kun maailmanjärjestys on muutoksessa, niin siinä jokainen toimii omien intressien mukaan ja hakee sitten niin asemia ja pyrkii muokkaamaan tätä maailmanjärjestystä mieluisukseen, ja kyllä sitä todellakin seurataan.
Epäilemättä. Eilen pidit ensimmäisen tiedotustilaisuutesi, ja siinä kävit läpi Suomen turvallisuusympäristön haasteita ja kehittämiskohteita nyt ja ensi vuosikymmenellä. Mennään aluksi asiaan, joka on virkakautesi suurin asia, ja tämänkin itse totesit. Ilmavoimien Horneteille, niille etsitään seuraa, ja käynnissä on tosiaan niin kutsuttu HX-hävittäjähanke. Timo Kivinen, millainen sananvalta puolustusvoiman komentajalla on tässä hävittäjähankeprojektissa?
No Jos tässä alussa lyhyesti käydään tämä prosessi läpi, että nythän me ollaan tilanteessa, jossa ne on saatu vastaukset ja alustavaa tarjouspyyntöä. Sen jälkeen on käyty tarkentavia keskusteluja näiden eri kandidaattiedustajien kanssa ja nyt tässä syksyllä lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö. Ensi vuonna evaluoidaan nämä eri kandidaattien tarjoamat ne ratkaisut ja sitten kun se on tehty ja saatu kandidaalta lopulliset tarjoukset, niin sitten me Puolustusvoimissa analysoidaan tämä lopputulema ja muodostetaan siihen sotilaallinen kanta ja tehdään siitä suositus sitten valtioneuvosto, niin toivomme, että tekee asiasta päätöksen vuonna 2021. Ja sotilaallinen kanta lähtee siitä tietysti, että niin orientien suorituskyky korvataan täysmääräisesti. Se samalla me katsomme sitä, että 2020-luvun lopulla ja siitä eteenpäin sitten tämä puolustusjärjestelmän kokonaisuus niin säilyy toimivana.
Suorituskyky on tietysti se yksi asia, mitä tässä hankintapäätöksessä painotetaan, mutta mitä ovat ne muut? Se ei suinkaan ole ainoa.
No tietysti elinkaarikustannukset on toinen keskeinen asia, että investointivaihe on omansa, mutta sitten niin se elinkaarikustannukset pitää olla myös hallittavissa ja sitten niin kolmas asia, mikä niin sotilaiden näkökulmasta on tärkeää, on tämä huoltovarmuus, että se logistiikka, se koneen ylläpidossa niin on kunnossa myös sitten kriisitilanteessakin.
Tämä sotilaallinen aktiivisuus, niin kuin jo aikaisemmin sanotkin, niin se on lisääntynyt Suomen ympäristössä ja toimintaympäristö voi tässä maailmantilanteessa muuttua hyvin nopeastikin, se on nähty maailman kriiseissä. Niin kuinka paljon nämä seikat vaikuttavat siihen, että millainen hävittäjä Hornettien seuraajaksi valikoituu?
No joo, yleisesti jos sanoo todellakin näin, että niin nämä toimintaympäristön muutokset ja tämmöinen niin sanottu ennakkovaroitusaika, niin se siitä vanhasta maailmasta on lyhentynyt ja siinä on tietysti montakin syytä ja tämmöinen tilannetietous ja tilanneymmärrys on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ja meillä on tietysti niin meidän tiedustelujärjestelmä omansa, mutta kyllä tämä tulevalla monitoimihävittäjällä on myös niin tärkeä rooli, siinä tulee olemaan erilaisia sensoreita, joiden avulla sitten niin kyetään ilmantilaa valvomaan ja hankkii sitten muutakin tietoa.
Niin minkälaiseen tilanteeseen toimintaympäristöön näillä hankinnoilla varaudutaan? Joku visi on kuitenkin olemassa.
Niin tässä meidän ympärillä olevissa maissa niin on tehty investointipäätöksiä ja meillä on niin kuin kohtuullinen ymmärrys, siis hankintapäätöksiä sotamateriaalista. Meillä on kohtuullinen ymmärrys siitä, että minkälaista sotilaallista potentiaalia siellä noin 2030-luvun maailmassa tässä meidän ympärillä on ja sitä taustaa vasten niin me ollaan sitten tässä hankkeessa asetettu tiettyjä niin operatiivisia käyttäjävaatimuksia ja niitä vasten tullaan sitten myöskin analysoimaan nämä eri kandidaattien tarjoukset. Että tämä on hyvin pitkä prosessi ja siihen liittyy paljon taustatutkimusta ja erilaista perusteita, joita tähän aikaisessa vaiheessa prosessissa niin siihen tarjouspyyntöön on sisällytetty.
Paitsi että Horneteille ollaan korvaajia vailla, niin myös merivoimien kalustoa halutaan uusia. Siellä puolella on käynnissä niin kutsuttu Laivue 2020 hanke, siis 7 merivoimien alusta aiotaan korvata 4, niin millä mallilla tämä projekti on?
No siinä on tämän aluksen rakentamisesta niin neuvottelut loppuvaiheessa tuon Rauma Marine Constructions niin telakan kanssa ja lähtökohta on se, että ne saadaan nyt päätöksiä tässä ja tästä sitten alustan rakentamista saadaan niin lopullinen päätös tässä niin alkusyksystä.
Minkälaiset käytännön vaikutukset koko puolustusvoimien tulevaisuuteen näillä hankinnoilla tulee olemaan? Ne on kuitenkin isoja hankintoja ja kestävät monta vuotta se prosessi.
Joo, nämä on isoja hankintoja ja se on nimenomaan niin, että niillä on isot vaikutukset niin puolustusvoiman kokonaisuuteen. Ja sen takia sitten aikanaan, kun se HX-päätös tehdään, niin siinä on sitten semmoinen hetki, jossa meidän pitää vielä tarkentaa niitä vuosikymmenen lopun suunnitelmia, minkälaiseksi nämä puolustusvoimat ne sitten siitä muovautuu.
Tällä hetkellä ei pystytä vielä sanomaan mitään.
Me pystytään sanoa tässä ja tietenkin se osa tätä hankintaprosessia, että on arvioitu, jos puhutaan nyt sitä HX:stä, että mitkä niiden 5 eri kandidaatin niin tarjoamien pakettien vaikutukset on sinne 2020-luvun puolustusvoimiin. Mutta vasta sitten meillä on fakta, kun on päätös, että mikä kone valitaan ja millä kyvykkyyksillä, niin siinä vaiheessa on kaikki faktat pöydällä, niin silloin me kyetään katsoa tarkemmin se, että miten ne vaikuttaa puolustusvoiman kokonaisuuteen siellä ensi vuosikymmenen loppupuolella.
Yksi asia, mikä on jäänyt vähän vähemmälle käsittelylle, on tavallaan tämmöiset energia- ja ilmastoasiat. Puolustusvoimilla on olemassa tämmöinen energia- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2018 ja 2021, ja siinä todetaan, että noin puolet puolustusvoimien ilmastovaikutuksesta muodostuu sotilasilmailussa, ja sotilasilmailun kuluttamasta polttoaineesta yli 90% käytetään hävittäjäkalustolla annettavaan lentokoulutukseen, niin vaikka sotatilanteessa ei varmaan päästöjä ajatella, niin huomioidaanko näissä erilaisissa kalustohankinnoissa, viittaa nyt tähän Hornetien korvaajaan ja sitten merivoimien kalustohankintaan, niin millään tavalla näitä ilmasto- tai päästöasioita?
No jos ensin lähdetään tästä isommasta kuvasta, niin tässähän meidän kun on meidänkin lentotoiminta niiltä kentiltä, mistä sitä tehdään, niin ihan on niin ympäristövaikutukset arvioitu, niin siellä niin kuin nousu- ja laskuvaiheen päästöistä, kun niitä niissä arvioidaan, niin se on promille luokkaa, mitkä meidän ilmavoimien koneiden päästöt on tässä kaikissa Suomen ilmatilassa tapahtuvista päätöistä, siis siellä lentokenttäalueella. Sitten se tietysti hieman nousee, kun katsotaan se koko lennonaikaiset päästöt. No sitten näissä hankkeissa, niin on tietysti tulevaisuuden maailmassa, niin koulutusvaiheessa käytetään enemmän simulaattoreita. Ja sitä kautta niin sitten se vähentää myös sitä koulutusvaiheen niin lentotoimintaa. Mutta sitten jos operoidaan, niin sitten tietysti operoidaan täysin.
Mutta onko mietitty näitä ilmastovaikutuksia?
Kyllä, ja niin kuin tuossa todettiin, niin meillä on tällainen ohjelma, ja tietysti näitä niin tässä kun eteenpäin mennään, niin taas päivitetään ja katsotaan eteenpäin. Ja samahan on sitten tässä, kun me kehitetään asevelvollisten koulutusta, niin myös siellä simulaattoreiden niin käyttö lisääntyy, ja osa harjoituksista, jotka nyt tehdään kokonaan maastossa, niin osa niistä on osittain sitten simulaattoriympäristössä, jolloin sitten raskaalla vaikka panssarivaunulla niin ajot vähenee.
Mennään tähän asevelvollisuusjärjestelmän päivittämiseen. Se on ollut viime aikoina puheenaiheena ja esimerkiksi Varusmiesliitto on esittänyt kaikille pakollista asevelvollisuutta. Sitten on esitetty nykymuotoisen asepalveluksen korvaamista kansalaispalveluksella. Niin mihin suuntaan sinusta asevelvollisuutta on vietävä?
No, musta on hyvä, että asevelvollisuutta keskustellaan Suomessa, koska maanpuolustus on tietysti tärkeä asia tälle kansakunnalle ja Suomessahan on yksi Euroopan korkeimpia maanpuolustustahtoja, se kiinnostaa siis kansaa. Ja asevelvollisuus on tietysti tässä maanpuolustustahdossa niin varmaan tärkeä merkitys, koska sitä kautta niin puolustusvoimat on niin konkreettisesti läsnä niin vieläkin useimmissa niin suomalaisissa perheissä. Puolustusvoimien kannalta tärkeää, että meillä on 2020-luvullakin niin toimiva asevelvollisuus, koska sitä kautta vaan tämän maan sotilainen puolustus kyetään niin järjestämään. Ja musta on hyvä nyt sitten, että kun tämä keskustelu on käynnistynyt, että hallitus päätti teettää tästä tämmöisen laajemman parlamentaarisen selvityksen ja toivottavasti nyt sitten sen selvitysprosessin lopputulemana, niin jos nykymalli niin kuin tulee näkemykset, että se pitäisi muuttaa, ne on jotain konkreettisia vaihtoehtoisia malleja, joista sitten käydään keskustelu. Mutta puolustusvoimien, niin näkökulma on tietysti se, että tämä sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet, niin ne pitää olla kunnossa. Ja näihin hallitusohjelmaakin on kirjattu, että asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin.
Ensimmäiset naiset aloittivat vapaaehtoisen asepalveluksen lokakuussa 1995 ja tuolla eilisessä tiedotustilaisuudessa totesit viitaten sekä puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön että näihin vapaaehtoisessa asepalveluksessa oleviin naisiin, että naiset ovat tuoneet paljon hyvää puolustusvoimiin. Mitä tarkoitat sillä?
No erilaista niin kuin näkökulmaa sitten ihan tässä niin kuin joka päivässä käytännön tekemisessä ja se on ollut kuitenkin perinteisesti miehinen maailma ja tässä nykyyhteiskunnassa niin musta on hyvä se, että niin tämä näkyy tämä niin kuin naistenkin niin näkökulma paremmin täällä puolustusvoimien sisälläkin. Ja Sitten kun mä katson taas näitä nykynuoria, niin on kyllä paljon valmiimpia, siis pojat ja tytöt, miehet ja naiset, nuoret miehet ja naiset, niin toimimaan yhdessä kuin ehkä itse aikanaan tuossa vastaavassa iässä. Että musta on ihan hienoa seurata tuolla harjoituksessakin, miten siellä nuoret naiset ja miehet yhdessä niitä meidän harjoituksissa tehtäviä toteuttaa. Ja kyllä mun siellä täytyy sanoa, että vaikka suomalaista koulujärjestelmää niin kritisoidaakin, niin kyllä se meidän näkökulmasta toimii hyvin, koska emme kyettäisi näillä palvelusajalla tehtävämme täyttämään ja kouluttaa sotakelpoisia joukkoja, jos emme olisi niin oppimiskykyisiä ja valveutuneet nuoria, mitä me tuolla palvelukseen saadaan.
Harjoituksesta puheen ollen puhutaan hetki kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvioit, että suomalaisjoukkojen osallistuminen näihin kansainvälisiin sotaharjoituksiin on vähenemässä ja olet todennut, että kansainvälisen yhteistyön pitää olla kustannustehokasta ja palvella tietysti sen kansallisen suorituskyvyn edistämistä. Niin kuinka paljon Timo Kivinen puolustusvoimat on osallistunut sellaisiin kansainvälisiin harjoituksiin, joissa se saavutettu hyöty on jäänyt vähäiseksi?
No kaikista on tullut hyötyä, mutta niin kuin mä tuossa totesin eilen, niin nyt me ollaan oltu näissä eri harjoituksissa ja me ollaan tunnistettu ne, mitkä parhaiten, mistä se suurin hyöty saadaan. Ja niitä harjoituksia on identifioitu ja nyt kun me tässä jatkosuunnittelua tehdään, niin me panostetaan niihin enemmän sitten. Ja niin kuin mä sanoin eilen, niin myös resurssinäkökulmasta, niin me ollaan siis ylärajoilla tässä toimintavolyymissa ja myös näiden kansainvälisten harjoituksien osalta, että ei tässä mahdollisuus niitä kasvattaa. Ja nyt kun sitten tätä suunnittelua tehdään, niin se voi olla, että jonkun verran vähenee, mutta se suuruusluokka todellakaan niin ei ole tässä muuttumassa.
Mm. Suomella on Naton kanssa kumppanuussopimus ja sitten on kahdenvälistä yhteistyöstä. Suomi ja Ruotsi ovat viime vuosina tiivistäneet merkittävästi tätä kahdenvälistä puolustusyhteistyötä. Niin mikä on näkemyksesi puolustusyhteistyöstä, että joko sitä on riittävästi?
No, puolustusvoimien näkökulmasta tosiaankin niin tämän yhteistyön pitää palvella kansallisen puolustuksen kehittämistä. Sitten sen pitää ylläpitää ja kehittää meidän yhteensopivuutta läntisten niin asevoimien kanssa jo ihan meidän tehtäväkien takia. Että meillä on nyt tehtävänä myös se, että meidän pitää olla kyky ottaa vastaan sotilaallista apua ja antaa sotilaallista apua. Ja sitten tietysti niin meidän pitää olla kyky toimia kriisinhallintaoperaatiossa ja jos emme tällaista yhteistyötä tehdä ja harjoitella muiden kanssa, niin meillä on edellytyksiä sitten näiden tehtävien niin toteuttamiseen.
Sitten vielä lopuksi henkilöstä nimeltä Timo Kivinen. Sinun edeltäjäsi Jarmo Lindberg oli taustaltaan lentäjä ja monet, jotka seurasivat Twitteriä, niin huomasivat, että hän on erittäin ahkera polkupyöräilijä. Sinun tiedetään harrastavan muun muassa suunnistusta, joka on sotilaan perustaitoja, niin mitä metsä sinulle merkitsee?
Mitä enemmän tässä ikä on tullut, niin se merkitsee yhä enemmän. Se on tosi rauhoittava paikka. Ja sinne kun menee kartan kanssa ja kompassin kanssa, niin siitä todella nauttii. Ja sit suunnistukset ei tule yhtään mitään, jos et sä pysty sulkemaan kaikkea muuta joka päivästä työasiaa tai muuta pois. Ja siellä nauttii olosta.
Tulemmeko näkemään sinulta twiittejä noilta suunnistusrasteilta?
No mä tuun käyttää kyllä tätä Posmaan komentajan niin Twitter-tiliä. Ja sitä kannattaa seurata, mutta mä en niin kuin henkilökohtaisesti elämään niin julkisuuteen sellainen tuo, että pitää antaa perheellekin oma rauha.
Mm. Olet kuvailut itseäsi karjalaispojaksi. Millä tavalla sen tulee näkymään komentajauralla?
No ehkä se sitten, me ollaan jokainen omana persoona ja kasvettu jossain kasvuympäristössä ja sieltä on muuhun jäljet jääneet. Ja kyllä ne varmaan jollain tavalla tulee näkemään, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä tässä vastaan tulee.
Niin miten Lappeenranta tulee näkymään?
No kyllä se sellainen näkyy, että mä muun muassa huomaan aamuna lähden sinne niin tapaamaan äitiäni ja samalla käymään Kalevan kisossa ja kyllä siellä säännöllisesti käydään.
Puolustusvoimain uusi komentaja, kenraali Timo Kivinen, kiitoksia tästä haastattelusta ja onnea ja menestystä.
Kiitoksia.
Vesi on vanhin voitehista, näin sanotaan. Mutta mikä eteen, kun likavettä pääsee juomaveden joukkoon ja seurauksena on vatsatautiepidemia? Lehtikatsauksen jälkeen puhumme siitä, miten vesihuollossa varaudutaan häiriötilanteiden varalta. Blogisti Ilona Koivisto kertoo eläneensä sinkkuna sen verran suuren osan aikuisuuttaan, että vastaan on ehtinyt tulla monenlaisia väitteitä ja uskomuksia sinkkuudesta. Lehtikatsaus tulee tänään Virosta ja Viron lehdissä ihmetellään muun muassa sisäministerin edesottamuksia ja rallihuumassakin noissa lehdissä ollaan. Mutta nyt mennään joukkoviestinten pariin. Aamun lehtiin on perehtynyt lähetystoimittajamme Kaija Kelman.
Ja otetaan aluksi Ilta-Sanomat, jossa on juttu Venäjän sotaharjoituksista Itämerellä. Lehti on haastatellut puolustusministeri Antti Kaikkosta, joka ei suoraan ota kantaa siihen, oliko Suomella etukäteistieto Venäjän Itämerellä järjestämästä sotaharjoituksesta. Hän kuitenkin toteaa, että tiedämme, mitä lähialueella tapahtuu. Ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva arvioi, että Venäjä haluaa harjoituksella ilmoittaa sotilaallisen läsnäolonsa. Harjoitus ei tullut Kanervalle täysin yllätyksenä. Mielikuva loppukesän sotaharjoituksesta oli olemassa. Tämä ei tullut aivan out of the blue, Kanerva sanoo Ilta-Sanomissa. Kymensanomat ja Etelä-Saimaa arvioivat, että vanhat puolueet ovat ahtaassa raossa. Puoluekentässä näyttää olevan menossa murros. Vanhat puolueet kipuilevat kannatuksen kanssa. Uudemmat tulokkaat porskuttavat mittauksissa. Vihreitä ja perussuomalaisia yhdistää ainakin mielikuvatasolla keskittyminen muutamaan itselle tärkeään teemaan ja näyttää siltä, että kansa tuntee vetoa selviin linjauksiin ja värin tunnustamiseen, kirjoittavat Kymensanomat ja Etelä-Saimaa. Jos vanhat puolueet haluavat pysyä leikissä mukana, oman profiilin kirkastamiseen pitäisi pystyä. Akuutein ongelma on keskustalla, joka kokoontuu kohta valitsemaan uutta puheenjohtajaa kannatuskriisin partaalla. Näin kirjoittavat Etelä-Saimaa ja Kymensanomat. Ja sanomalehti Kaleva puolestaan kysyy, missä on räväkkyyskeskusta. Keskustan puheenjohtajakisa polkee paikallaan, vaikka kenttäväki on toistuvasti toivonut lisää ehdokkaita ja linjakeskustelua puolueen tilasta ja tulevaisuudesta. Rapsakkaa keskustelua tarvittaisiin juuri nyt, mutta hallitusvastuu voi hillitä pyykinpesua. Hälytyskellojen pitäisi kuitenkin nyt soida, sillä puolueen kannatus on mielipidemittauksissa laskenut jopa kevään eduskuntavaalien 13,8%. Ja sitten näin oli siis Kaleva ja sitten Suomenmaa kirjoittaa, että hallituksen työllisyyspolitiikka ei voi perustua haihatteluun. Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikka on rakennettu kasvavan työllisyyden varaan. Talousvaikuttaja professori Vesa Vihriälä varoittaa blogissaan hallitusta tuudittautumaan siihen, että työllisyystavoite toteutuu itsekseen. Vihreälän mukaan työllisyystavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman ikäviksi koettuja toimia. Mitä aikaisemmin hallitus- ja työmarkkinatoimijat tunnustavat tosiasiat, sitä todennäköisempää on työllisyystavoitteen saavuttaminen, näin kirjoittaa Suomenmaa. Ja Kainuun Sanomat puolestaan sanoo, että kikutunnit kuumentavat työmarkkinasyksyä. Kaikilla aloilla pidennettiin kilpailukykysopimuksessa vuosittaista työaikaa 24 tunnilla. Näiden kikytuntien jatko on nyt työmarkkinasyksyn kuuma peruna. Työehtosopimusneuvottelut käynnistävät elosyyskuun vaihteessa. Palkansaajat haluavat haudata työajan pidennyksen, mutta työnantajat haluavat pitää siitä kiinni parantuneen kilpailukyvyn ja työllisyyden nimissä. Näin Kainuun Sanomat, joka toivoo siis sopua työmarkkinoille nopeasti. Ja sitten vielä Helsingin Sanomista otetaan pääkirjoitus otsikolla Sopimukset on maailman julma. Nyt perjantaina tulee voimaan Yhdysvaltojen päätös vetäytyä keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto solmivat sen vuonna 1987, joten käytännössä sopimus lakkaa samalla olemasta. Aihetta sopimuksen arvosteluun ehti kertyä, kun Venäjän katsottiin uusilla ohjuksillaan rikkoneen kieltoa, eikä esimerkiksi Kiinan kaltainen ydinasemaa ollut sopimuksessa mukana. Yhdysvallat ei kuitenkaan ryhtynyt toimiin tilanteen korjaamiseksi, vaan päätti ottaa syyn INF-sopimuksen kaatumisesta omaan piikkiinsä. Todennäköisesti Venäjä on tyytyväinen ratkaisuun, arvioi lehti. Lehti kirjoittaa, että Suomen näkökulma on kuitenkin toinen. Suomen kaltaiselle pienelle maalle sopimuksiin perustuva kansainvälinen järjestelmä tekee maailmasta paremman paikan. Näin Helsingin Sanomat.
Tästä INF-asiasta kuultiin juuri äsken myös puolustusvoimien komentajan Timo Kivisen näkemyksiä. Kiitoksia näistä, Kaija Kelman. Seuraavaksi puhumme asiasta, jota voisi sanoa suomalaisille itsestäänselvyydeksi. Puhumme vedestä. Hiljan julkistettu selvitys vaatii, että vesihuollon häiriöihin varautumista on parannettava Suomessa. Erilaisten häiriötilanteiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa verkostojen ikääntymisen ja kunnossapitopuutteiden vuoksi. Vierainani ovat nyt selvityksen laatineet vesialan tuntijat. Antti Belinski, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinä toimit sekä ympäristöoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa että tutkimusprofessorina Suomen ympäristökeskuksessa.
Kyllä.
Ja puhelimitse tähän lähetykseen osallistuu toinen selvityksen tekijöistä, diplomi-insinööri ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja Risto Saarinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Katsotaan hieman tätä selvitystä. Sen mukaan vesihuollon vakavat häiriöt ovat tyypillisesti epäonnisten yhteen sattumien summa. Tämä häiriö vesihuollossa voi johtaa pahimmillaan laajamittaiseen epidemiaan, jos esimerkiksi likavettä päätyy talousveden joukkoon. Risto Saarinen, kuinka tarkkaan tällä hetkellä tiedetään vesijohto- ja viemäriverkostomme kunto?
No kyllä se karkealla tasolla tiedetään, että toki on niin, että metrimetriltä ei ole tarkkaa tietoa, mutta meillähän on varsin hyvä tieto siitä, että missä vaiheessa, minkä ikäistä verkosto on, missä vaiheessa se on rakennettu, mistä materiaalista ja sitten tilastotietoa siitä, että kuinka nämä kunkin ikäiset putket on kestäneet ja siitä sitten tehdään arvioita siitä, että mihin luokkaan nämä putket kunnoltaan sijoittuu, mutta niin kuin sanoin, niin yksityiskohtaista tietoa ei sitten ole siitä, että jos mennään paikkaan X jossain kadun kulmassa, niin mikä siinä sitten just sattuu olemaan putkien kunto.
Niin karkealla tasolla tiedetään, mutta on arvioitu, että 6% vesijohtoverkostosta on tästä putkistosta, niin on hyvin huonossa kunnossa. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä?
No se tarkoittaa sitä, että riski putkivaurioille on aika korkea. Ja tämä riskihän voi sitten vesijohdossa tarkoittaa sitä, että tulee vesijohtovuoto. Viemärissä se voi tarkoittaa sitä, että viemäri romahtaa sillä tavalla, että siihen tulee tukos ja vesi ei kulje. Eli jonkunnäköinen vesihuollon häiriö sitten on edessä ja sitten sitä lähdetään korjaamaan.
Kuinka usein meillä tällaisia havereita sattuu, jotka johtavat esimerkiksi juomaveden keittokehotukseen tai sitten putkistojen desinfiointiin?
No kyllähän niitä tapahtuu, taitaa vuosittain olla joitain pienempiä, isompia sitten harvemmin. Tämähän on asia, jota pyritään niin kuin ehdoin tahdoin välttämään, eikä niin kuin riskiarvioinnassakaan niin kuin lähde siitä, että näitä sallittaisi ollenkaan.
Antti Belinski, tietysti jos tässä kunnossa meillä on tällä hetkellä vesi ja tämä jätevesiverkosto, niin minkälaista tahtia verkostoja uusitaan?
Aivan täsmällistä tahtia. En osaa sanoa, mutta aivan selvää on se, että ei riittävää tahtia juuri tällä hetkellä. Että olen kuullut arvioita, että nykyisellä tahdilla verkosto uusittaisiin esimerkiksi 200 vuoden kuluessa monilla vesihuoltolaitoksilla. Ja jokainen ymmärtää, että tällainen tahti on liian hidas tässä vaiheessa.
Liian verkkainen tahti. Minkälainen kuntoero on kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä?
No tähän liittyen kaupunkien verkosto on tyypillisesti rakennettu hieman aikaisemmin, 60-80-luvulla sanoisin, ja taajamien tiiviisti asuttujen alueiden ulkopuolella verkosto ei ole niin pitkä ikäistä, mikä tarkoittaa siis sitä, että kaupunkien ja taajamien alueella tämä saneeraus aktualisoituu tyypillisesti aikaisemmin kuin sitten tiiviisti asuttujen alueiden ulkopuolella.
Antti Belinski, tässä selvityksessä todetaan, että vesihuoltolaitosten ja muiden toimijoiden harjoittelu näiden häiriötilanteiden varalta on vähäistä. Ja suositatte, että häiriötilanteessa on syytä varautua aina pahimpaan vaihtoehtoon. Niin mikä se on se pahin vaihtoehto?
No pahin vaihtoehto voi olla esimerkiksi juuri se, että likavettä on päässyt talousvesiverkostoon. Ja voi olla esimerkiksi niin, että ensi alkuun ajatellaan, että kyse on siitä, että on päässyt sitten vesistöstä vettä vaikkapa erilaisten putkirikkojen seurauksena talousvesiverkostoon. Mutta tyypillisesti varmastikin olisi näin, että parasta olisi varautua aina pahimpaan vaihtoehtoon ja se ei sitten haittaa, jos tilanne osoittautuu lievemmäksi ongelmaltaan.
Risto Saarinen, sinä olet työskennellyt aikaisemmin tosiaan Porvoon veden toimitusjohtajana, niin tätä taustaa vasten, mitä Antti Belinski tässä äsken sanoi, että juurikin tämä, että mikä tilanne on ja jos häiriötilanteiden varalta harjoittelu on vähäistä, niin miksi se on vähäistä? Miksi ei harjoitella enempää?
No siinä on vesilaitoksen arjessa on hyvin paljon erilaisia asioita. Ne vaihtelee laidasta laitaan, on hallinnollista kysymystä ja on teknisiä asennustöitä ja kaikkea siltä väliltä. Ja kyllä toisaalta voidaan niin kuin puhua aikapulasta, mutta itse olen sitä mieltä, että asioita pitäisi priorisoida niin, että tämä pitäisi vaan nähdä tärkeämpänä tämä harjoittelu ja satsata siihen vuosittain sillä tavalla, että siitä harjoittelusta tulisi säännöllistä ja rutiininomaista. Kyllä siinä on tahtotilasta kyse.
Onko siis meillä tuudittauduttu siihen, että mitään ei satu? Ja samalla tietysti totuttu siihen hyvälaatuiseen hanaveteen, jota tosiaan kehtaa tarjoilla vaikka EU-kokousvieraillekin.
No meillähän puhutaan vedestä priimatuotteena, mutta en mä oikein sitä allekirjoita, että ei uskottaisi minkään tämmöisen hankalan tilanteen tapahtuvan. Siihen on aika hyvät ammatilliset valmiudet kyllä, mutta tapahtui sitä tai tätä, niin jos on harjoiteltu, niin ollaan aina valmiimpia siihen tilanteeseen.
Antti Belinski, jos harjoittelu on vähäistä, niin millä tolalla sitten erilaiset valmiussuunnitelmat on näissä eri kokoisissa vesihuoltolaitoksissa?
No vesihuoltolain mukaisia varautumissuunnitelmia on enenevissä määrin tehty. Niitä ei taida vielä kaikilla laitoksilla olla, mutta suunta on oikea näiden suunnitelmien tekemisen suhteen. Mutta toinen asia sitten on se, että kuinka käytännöllisiä nämä suunnitelmat ovat, kun häiriötilanteita tapahtuu, kuinka paljon ne auttavat häiriötilanteiden hallinnassa. Ja tässä olisi varmasti monella laitoksella parannettavaa. Ihan alkaen jo siitä, että kaikki yhteystiedot ovat ajan tasalla ja että ne toimintamallit ovat selväpiirteisiä sellaisia, että siitä suunnitelmasta on todella hyötyä siinä vaiheessa, kun häiriötilanne iskee päälle.
Kuulostaa siis siltä, että nämä suunnitelmat ovat tällaisia muodollisuuksia, jotka tehdään kuin pitää.
No tässä on varmasti aika paljon vesihuoltolaitoksilla eroja toimintatavoissa, mutta toki on niin, että varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin tulisi olla siten dynaamista, että siihen kuuluu paitsi että suunnitelmat ovat ajan tasalla, niin myös tässä äsken puhuttu harjoittelu erilaisten häiriötilanteiden varalle. Ja toki sitten vesihuoltolaitokset eivät ole ainoita, jotka tekevät erilaisia häiriötilannesuunnitelmia vesihuollon havereiden ja muiden erityistilanteiden varalle. Ja tulisi myös varmasti kiinnittää huomiota siihen, että eri tahojen, kuten sitten vaikkapa kunnan suunnitelmat ja terveyden suojeluviranomaisen suunnitelmat ovat yhteen sopivia sitten laitoksen suunnitelmien kanssa ja että tehdään yhteistyössä tätä suunnittelua eri toimijoiden kesken.
Toisin sanoen, että toisen jäsen suunnitelmat löytää siinä vaiheessa, kun hätä on kädessä.
No näinkin voidaan asiaa kuvata.
Risto Saarinen, meillä on noin 1500 vesilaitosta ja toimijoita siis on erikokoisia ja meillä on myös paljon näitä vesiosuuskuntia, niin miten ohuella miehityksellä näistä vesiasioista saadaan kevyimmillään pitää huolta?
Jos lähdetään ihan ääripäästä liikkeelle, niin vesiosuuskunnathan toimii talkooperiaatteella. Siellä on verkosto rakennettu jollain aikakaudella ja sen jälkeen vesi tulee ja vesi menee ja, ja laskutus toimii. Ja tota, sitten kun tulee putkivuoto tai muu, niin se korjataan. Ja, tuota, ja siinä ei silloin ole oikeastaan henkilökuntaa ollenkaan tota palkattuna vakituisesti, siis sellaista päivittäiseen työhön osallistuvaa. Sitten kun mennään pieniin kuntiin, niin siellä voidaan jossain kunnassa pärjätä yhden henkilötyövuoden panoksella, joka on sitten kovin ohut siinä tilanteessa, jos jotain sattuu. Sitten kun mennään isompiin tuota, kuntiin, kaupunkeihin, niin siellähän on sitten jo väkeä ja erilaista ammattikuntaa. On putkiasentajaa, on toimistohenkilöä, on suunnitteluinsinööriä ja niin poispäin. Eli kun organisaatio koko kasvaa, niin valmius hoitaa tai reagoida erilaisiin tilanteisiin, niin se kasvaa. Ja tuota, erityisesti tämä huoli kohdistuu näihin pieniin, joissa sitten ei pystytä masinoimaan sitä väkeä siinä poikkeustilanteessa niin paljon kuin olisi tarpeen.
Tässä selvityksessä on 3 tapausesimerkkiä häiriötilanteesta ja yksi näistä tosiaan on sattunut Porvoossa, missä itsekin olet ollut vesilaitoksen toimitusjohtajana. Porvoon tapauksessa siis veden keittokeheytys, se mitä tutkitte, niin annettiin vuoden 2017 alkupuolella. Niin miten helppoa se tilannekuva ongelmasta, siitä vesiongelmasta kenties on muodostaa?
No se on aina tietysti tota, tilanteen alussa arvotus, että kuinka laaja ja kuinka syvä se ongelma on. Ja tuota, ensin saadaan vähän tietoa ja sitten tuota, otetaan kaikkia asianosaisia tota, mukaan ja ruvetaan kyselemään. Tilannekuva tarkentuu. Sitten valitettavasti joskus turvaudutaan tai uskotaan siihen, että no nyt meillä on tilannekuva tiedossa ja tota, jotain oleellista onkin sitten vielä pimennossa. Eli pitäisi olla koko ajan sellainen pieni epäilys siitä, että tiedämmekö nyt kaiken, joka tähän asiaan liittyy. Eli tota, tämä tilannekuvan muodostaminen on ihan A ja O. Ja tota, nimenomaan tämä on sellainen asia, jota harjoittelulla voidaan sitten parantaa, että se oma mieli ei tuudittautuisi siihen, että tämä olisikin joku helppo tilanne, vaan aina pitää miettiä, että entä jos vielä tilanne tästä pahenisikin.
Antti Pelinski, jos nyt katsotaan sitä lainsäädäntöpuolta, niin kuinka hyvin valvotaan sitä, miten vesihuoltolaitokset selviävät niistä tehtävistään?
Kysymys on tietysti aika moniulotteinen, koska vesihuoltolaitoksilla on niin paljon erilaisia tehtäviä. Voidaan ajatella, että isossa kuvassa niin pitää satsata vesihuollon jatkuvuuden hallintaan, eli esimerkiksi juuri näiden verkostojen kunnossapitoon. Ja sitten on lyhyemmän aikavälin varautumisen tarpeita, häiriötilannesuunnittelua ja muuta. Ja tässä isossa kuvassa tietysti on yksi kysymys se, että missä määrin sitten esimerkiksi laitosten taloudenpitoa pystytään nykyisillä resursseilla valvomaan, niin ei välttämättä hirveän yksityiskohtaisesti. Ja toinen kysymys sitten on erityisesti nämä häiriötilannesuunnitelmat. Siinä on ehkä pienenä haasteena se, että meillä ei muissakaan lainsäädännössä ole kovin yksityiskohtaisia suuntaviivoja sille, että minkälainen tämän häiriötilannesuunnitelman pitäisi olla. Mutta kyllä varmasti kaiken kaikkiaan tämä on yksi sellainen kysymys, mitä on syytä hyvin vakavasti pohtia, miten voitaisiin sitten mahdollisesti lainsäädäntöä hieman tarkentaa ja missä määrin sitten pystytään myös valvontaa tukevoittamaan vesihuollon alalla. Mutta loppujen lopuksi kysymys on aika paljon myös sitten myös eri resursseista, eri toimijoilla.
Niin, tuollainen vesiepidemia voi koitua kalliiksi pienille toimijoille.
Kyllä, näin on. Että voi olla hyvinkin iso osuus sitten pienen toimijan vuotuista toimintamenoista se, minkälainen lasku mahdollisesti seuraa erilaista varavesijärjestelmien järjestämistä ja muista asioista.
Selvityksen tekijät Risto Saarinen, diplomi-insinööri, ja Antti Pelinski, ympäristöoikeuden professori ja tutkimusprofessori. Kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Viron lehdistöä puhuttavat tällä hetkellä muun muassa sisäministerin puheet, suomalaisen liikemiehen tunnelihanke ja viinasota. Ulkomaan lehtikatsauksen on koonnut Silja Massa.
Viron sisäministerin ja konservatiivisen kansanpuolueen ECREn johtajan Mart Helmen puheet ovat synnyttäneet viime aikoina konflikteja Viron hallituksen sisällä. Yksi selkkaus syntyi viime viikolla, kun sisäministeri Helme vertasi Euroopan unionia Neuvostoliittoon. Vertaus sisältyi onnitteluviestiin, jonka Helme lähetti Ison-Britannian tuoreelle pääministerille Boris Johnsonille tämän uuden pestin johdosta. Viestissään Helme toivotti Johnsonille onnea Brexitin läpiviemiseen ja kertoi ymmärtävänsä hyvin Britannian halun erota EU:sta. Hänen mukaansa Viro pyristeli aikoinaan samalla tavalla eroon Neuvostoliitosta. EU:n ja Neuvostoliiton toisiinsa vertaaminen sai muun muassa politiikan asiantuntijoilta kovaa kritiikkiä Virossa. Tapaus nousi otsikoihin kaikissa Viron suurimmissa tiedotusvälineissä. Viron pääministeri Jyri Rattas tuomitsi Helmen puheet Viron yleisradion ERR:n haastattelussa. Pääministeri painotti, että Helmen johtama ECRE-puolue on sitoutunut Viron hallituspolitiikan periaatteisiin ja noudattaa niitä. Rattaksen mukaan Viron nykyinen hallituskoalitio seisoo yksimielisesti Viron EU-jäsenyyden takana. Tällä viikolla sisäministeri Helmen puheista nousi toinenkin kohu, kun hän kutsui Eesti Päivälehti-sanomalehden haastattelussa 80-luvulla tapahtunutta Viron laulavaa vallankumousta massahysteriaksi. Helme kertoi jättäneensä aikoinaan osallistumatta laulavaan vallankumoukseen, sillä piti sitä joukkopsykoosin kaltaisena ilmiönä. Helmen sanomiset aiheuttivat Virossa närkästystä, sillä laulava vallankumous on virolaisille vapauden symboli ja tärkeä tapahtuma, joka johti Viron itsenäistymiseen Neuvostoliitosta. Pääministeri Rattas otti jälleen kantaa hallituskumppaninsa puheisiin kommentoimalla niitä sopimattomiksi. Pääministeri muistutti, että ilman satoja tuhansia laulavaan vallankumoukseen osallistuneita ihmisiä Viro ei ehkä olisi nyt itsenäinen valtio. Helme puolusteli jälkeenpäin puheitaan muun muassa kertomalla provosoituneensa haastattelutilanteessa toimittajan kysymyksistä. Hän vakuutti pitävänsä laulavaa vallankumousta Virolle erittäin merkityksellisenä tapahtumana. Kritiikki suomalaisen liikemiehen Peter Vesterbakkan ajamaa Helsinki-Tallinna-tunnelia kohtaan on koventunut Virossa. Viron hallintoministeri Jaak Aab kritisoi Viron yleisradion ERR:n haastattelussa Vesterbakkan tunnelihanketta epärealistiseksi. Ministerin mielestä suunnitelmassa on puutteita ja selvitykset ovat riittämättömiä. Tällä viikolla Eesti Päivälehti uutisoi, että Viron hallitus on antanut Vesterbakkalle ja tämän yhteistyökumppaneille viimeisen tilaisuuden vastata tunnelihanketta koskeviin kysymyksiin. Hallitus kaipaa vastauksia muun muassa kysymyksiin siitä, onko tunneli yksityinen vai julkinen hanke, kuinka se tullaan rahoittamaan ja onko se kustannustehokas. Ministeri Jaak Aab on pyytänyt Vesterbakkalta lisätietoa myös siitä, kuinka tunneli liitettäisiin Rail Baltica-junarataan ja koituisiko siitä Viron valtiolle ylimääräisiä kustannuksia. Eesti Päivälehti piti keskiviikkoisessa pääkirjoituksessaan hallintoministerin kysymyksiä perusteltuina. Latvia seurasi tällä viikolla Viron esimerkkiä ja laski omaa alkoholin valmisteveroaan. Baltiassa on käynnissä nyt kahden maan välinen pattitilanne, jota on Viron mediassa kutsuttu jopa viinasodaksi. Viro laski alkoholiveroaan heinäkuun alusta 25% ja Latvia nyt väkevien juomien veroa 15%. Sekä Virolla että Latvialla on kova tarve saada pidettyä alkoholikauppa omien rajojensa sisällä. Viron valtiovarainministeriö on arvioinut Viron menettäneen Latvian suuntautuvan viinarallin vuoksi jopa satoja miljoonia euroja verotuloja. Virolaiset kun ovat ostaneet viime vuosina noin neljänneksen kuluttamastaan alkoholista Latvian puolelta. Latvian parlamentti taas laski, että Latvia olisi kärsinyt yli 90 miljoonan euron tappiot, jos se ei olisi laskenut alkoholiveroaan Viron vanavedessä. Verotulojen lisäksi Viron mediassa on nostettu esiin myös kansanterveydellinen näkökulma. Esimerkiksi sanomalehti Postimees kysyi, onko alkoholin matala hinta pelkästään hyvä asia, jos se lisää alkoholin kulutusta. Tuhannet virolaiset rallifanit ovat matkustaneet Suomeen seuraamaan Jyväskylän MM-rallia. Fanit kommentoivat Eesti Päivälehdelle, että rallin näkeminen paikan päällä voittaa televisiosta katsomisen kirkkaasti. Eesti Päivälehti kertoi useiden rallifanien säästävän Suomessa rahaa tuomalla mukanaan kotimaasta ruuat, juomat ja teltan. Rallin MM-sarjaa johtaa tällä hetkellä virolaiskuski Ott Tänak. Tallinnassa lehtiä luki Siljamassa.
Perjantain blogistina on Ylen Metropolitoimituksen verkkotuottaja Ilona Koivisto. Hän pohdiskelee seuraavaksi sinkkuutta.
Oletukset sinkkuudesta ja ihmisyydestä laajemminkin tuntuvat rakentuvan melko suppean yhteiskunnallisen käsityksen kautta. Siltä usein ainakin tuntuu. Käyn tässä nyt läpi viihdyttävimpiä tokaisuja vuosien varrelta. Sä oot niin vapaa ja voit tehdä ihan mitä haluat, koska haluat. Niin, tämä on yksi sanalla sanoen raivostuttavimpia väitteitä, joita olen saanut vuosien varrella parisuhteessa olevilta kuulla. Kyllä, elän yksin, mutta maksan laskuni, tiskaan tiskini, suren suruni, hakkaan päätäni seinään, kun joku ei onnistu, raivoan, huudan, riitelenkin. En asu tyhjiössä, vaan elämääni täyttävät lukuisat läheiset ihmiset, joiden kanssa on myös välillä vaikeaa kommunikoida. Ihan samalla tavalla kuin vaikkapa puolison tai lastenkin kanssa. Olen vapaa päättämään tietyistä asioista yksin, mutta ei, en ole vapaa elämän realiteeteista. Siellä Tinderissä on varmaan niin jännää, saankos vaipata? Jokaisen parisuhteessa olevan suurin kiinnostuksen kohde tuntuu nykyään olevan sovellusdeittailu tutuimmalta nimetykseltään Tinderöinti. Onpa jännää. Voin noin 10 Tinder-kauden perusteella myös muita vastaavia sovelluksia kokeilleena kertoa, että ei muuten ole. Ainakaan jännää. Tinder voi olla ihan yhtä hyvä satunnainen keino löytää elämänkumppani kuin sekin, että lähtee baariin tai ylipäätään astuu kotiovestaan ulos. Todennäköisyysprosentti ei kokemusteni pohjalta kasva juuri suuremmaksi, ainakaan ihmisellä, joka ei näe parisuhteessa statuksellista itseisarvoa. Ihan kiva sovellus, mutta ei käänteentekevä tai erikoinen. Varmaan mahtavaa bilettää joka viikonloppu. Niin, olen elämässäni viimeisten 10 vuoden aikana bilettänyt paljon, sekä parisuhteessa ollessani että sinkkuna. Mitä lähemmäksi 30 iällisesti olen tullut, sitä väsyttävämmäksi ja itseään toistavammaksi tiuhatahtinen bailaaminen on kuitenkin muuttunut. Kynnys bailaamiseen voi toki olla sinkulla matalampi, mutta ihan samalla tavalla sitä sinkkunakin kasvaa aikuiseksi, vanhenee ja kärsii koko ajan pahemmista krapuloista. Joka sunnuntainen pizzalimsa-morkkisyhdistelmä menettää useimpien elämässä hohtonsa jossain vaiheessa. Tuollaista tuo vielä on, mutta toista se on sitten, kun saat lapsia, mutta sähän et varmaan halua niitä. Niin, millaista? En usko, että lapsettomien elämä on kokonaisuudessaan yhtään sen helpompaa kuin lapsellistenkaan. Ja mitä noin ylipäätään on helppo elämä? Eiköhän meillä kaikilla ole omat ristimme kannettavina? Kaikista väsynein olen siihen oletukseen, että kaltaiseni itsenäinen, uraansa panostava feministisinkku ei voi haluta lapsia. Tämän täytyy liittyä hyvin kapeaan käsitykseen äitiydestä. Ihan kuin äitiys olisi vain tietynlaisia tai tietynlaisessa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä varten, varsinkaan vuonna 2019.
Ja näin pohdiskeli perjantain blogisti Ylen Metropolitoimituksen verkkotuottaja Ilona Koivisto. Ja kohta Ykkösaamu antaa tilaa muille ohjelmille, mutta kerrotaan sitä ennen, että tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä toimittajat Kaija Kelman ja Jukka Vanninen sekä tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana on ollut Pasi Ilkka. Huomenna TVn Ykkösaamussa Seija Vaherkumun vieraana on Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ja tuo ohjelma alkaa siis TV1 kello 10.05. Silloin kannattaa televisio laittaa viimeistään auki. Mutta huominen on huomenna. Millaisten radioherkkujen kerran Ykkösellä laskeudutaan kohti viikonloppua, siitä kertoo kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä korvia hellivää tänään on tarjolla?
Tietokilpailukysymys sinulle tässä aluksi. Tiedätkö, kuka oli Katalonian satakieli? Helpotetaan sen verran, että on nainen ja syntynyt Barcelonassa ja operalauleja.
Montserrat Caballé.
Kyllä. Hänestä kerrotaan Narrin aamulaulussa kello 11. Outi Paananen on taas selvittänyt Montserrat Caballén elämän taustoja ja varmasti musiikkia rutkasti myös kuullaan alkaen kello 11 siis. Montserrat Caballé kuoli 85-vuotiaana viime syksynä. Entäs Coriolis-ilmiö? Onko se tuttu?
Täytyy sanoa nyt, että ei mitään aavistusta. Valaise minua.
Tiede ykkösessä puhutaan muun muassa Coriolis-ilmiöstä, joka antaa suunnan pyörremyrskyille. Siis pyörremyrskyt on tämä varsinainen aihe Tiede Ykkösessä kello 12.10. Ja Muistojen Boulevardilla aivan kohta käydään muun muassa Jätskibaarissa ja tavataan Judit, Jätskibaarin tyttö.
Tuo kuulostaa varsin herkulliselta. Kiitoksia Juho Salmaa näistä tiedoista. Ja Radion Ykkösaamu toivottaa oikein hyvää viikonloppua kuulijoille. Maanantaina palaamme radioaaloille jälleen.